Tämän Raamattu viikon aihe keskiviikosta alkaen on ollut Jumalan virta, lähde ja kaivo meille ja meistä. Kun me juomme isoten ja janoten Kristuslähteestä, niin tämä taivaallinen virta ja lähde muuttuu meissä lähteeksi ja alkaa meistä virtaamaan eteenpäin. Sen tähden meille ja meistä. Alkuun katsoimme keskiviikkona noin parikymmentä Raamatun kohtaa, joissa kaikissa esiintyi tämä Jumalan virta, lähde ja kaivo. Emme niitä käyneet sen tarkemmin läpi. Sitten me pureudumme Jaakobin lähteeseen ja kaivoon ja katsoimme Uuden testamentin puolelta, kun Jeesus oli samarialaisen naisen kanssa Jaakobin lähteellä ja kaivolla. Ja sitten me hyppäsimme Vanhan testamentin tapahtumaan, missä Jaakob oli väkensä kanssa Jaakobin lähteellä ja kaivolla ja puhdistautui siellä ja tekivät parannusta ja puhdistautuivat, pesivät ja muuttivat vaatteensa ennen kuin lähtivät Peetteliin Jumalan huoneeseen. Ja me näemme kaikissa Uuden testamentin vastineen näin niin kuin Jaakob toimi Herran ohjauksesta silloin, niin tänä päivänä Jumalan sanan mukaan tulee toimia. Sen jälkeen me menimme Israelin kansan erämaa vaellukseen ja katsoimme siellä olevata kalliota, jota ensin lyötiin ja joka halkesi ja antoi vettä ja jollekka sittemmin tuli puhua ja joka sitten puhumalla tuli antaa vettä. Ja vettä juoksi virtanaan, kansa sai juoda ja kaikki heidän eläimensäkin. Ja Paavali sanoi, että tämä lähde ja kallio, joka heitä seurasi erämaavaelluksen aikana, se oli Jeesus Kristus. Ja me näemme, että Golgatan ristillä Jumalan lyö. Hän avautuu lähteeksi ja kallioksi meille, ja siitä todisteena hänen kyljestään vuoti vesi ja veri, joka on todellinen lähde ja todellinen Jumalan virta. Sitten perjantaina me aloitimme katsella Jordan virtaa, ja me löysimme siitä jo monenlaisia mielenkiintoisia opetuksia, mistä se lähti, mihinkä se virtasi ja mitä siellä mitä Jordan virrassa kaikkiaan Raamattu kertoo tapahtuvan. Ja me tänään jatkamme vielä parilla kohdalla Jordan virrassa, ennen kuin me sitten menemme eteenpäin. Ja avaamme toisen kuningasten kirjan 6. luvun ja sieltä jakeet 1-7. Mutta ennen kuin luen nämä jakeet, niin siinä mainitsen, että siinä kerrotaan huoneen rakentamisesta Jordanille. Ja tästäkin aiheesta olen aikoinani puhunut täällä Orivedellä heinäkuussa 2012. Se oli toinen aihe, jonka kutsuttuna Orivedelle puhuin, ja tämä puhe taitaa olla jo 48. täällä Orivedellä, että nyt on jo korkea aika laittaa iso lihava piste minun käyntieni perään. Niin paljon olen täällä jo käynyt. Raamatun mukaan seurakunta on Jumalan huone ja seurakunnan kautta tehtävä rakennustyö ja työ, se on huoneen rakentamista. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, kirjoitti siellä Pietari, niin kuin aikaisempina iltoina katsoimme. Ja nämä periaatteet mielessä pitäen me luemme nyt siitä toisen kuningasten kirjan 6. luku 7 ensimmäistä jaetta. Ja profeetan oppilaat sanoivat Elisalle, katso, huone, jossa me istumme sinun edessäsi, on meille liian ahdas. Menkäämme siis Jordanille ja tuokaamme sieltä kukin yksi hirsi ja rakentakaamme sinne huone istuaksemme. Hän sanoi, menkää. Eräs heistä sanoi, suvaitse tulla palvelijaisi kanssa. Hän sanoi, minä tulen. Niin hän meni heidän kanssaan, ja Jordanille tultuaan hakkasivat puita, mutta erään heistä kaataessa hirttä kirposi kirves veteen, niin hän huusi ja sanoi, voi herrani, se oli vielä lainattu. Ja Jumalan mies kysyi, mihin se kirposi, ja hän näytti hänelle paikan, silloin hän veisti puukappaleen ja heitti sen siihen ja sai kirveen nousemaan pinnalle. Sitten hän sanoi, nosta se ylös, ja mies ojensi kätensä ja otti sen. Tästä rikkaasta kertomuksesta me tänään nostamme vain muutaman asian esille. Siinä sanottiin ensimmäinen ja toinen jae, että katso huone, jossa me istumme sinun edessäsi, on meille liian ahdas. Ja sitten toisessa jakeessa he sanoivat, menkäämme siis ja rakentakaamme huone. Elisan edessä istuessaan nämä profeetan oppilaat huomasivat ja ymmärsivät, että se huone, se rakennus, jossa he istuvat Elisan edessä, se on käymässä heille ahtaaksi. Jumala oli siunannut niin näiden profeetan oppilaiden määrää ja joukkoa, että seinät alkoivat pullistelemaan ja he huomasivat, että ei tämä entinen rakennus, ei tämä koko ole riittävä, meidän on lähdettävä rakentamaan suurempaa huonetta. He eivät olleet tyytyväisiä, eivätkä sokeita sille, mitä heidän tuli tehdä. Meille hengellisessä työssä on joskus taipumusta väärä tyytyväisyyden tunne. Me olemme tyytyväisiä siihen, mitä me olemme saaneet aikaan, kun meillä tulisi olla aina janoa, että me voimme tehdä vielä enemmän. Me voimme tehdä vielä voimallisemmin. Me voimme kasvaa, me voimme levitä itään ja me voimme levitä länteen ja seurakunta voi tulla suuremmaksi ja suuremmaksi. Meidän ei tulisi koskaan olla väärällä tavalla tyytyväisiä, että nyt tämä on jo riittävä. Meillä täytyy olla aina janoa mennä eteenpäin, pureutua syvemmin asioihin. Herra sanoikin Jesajan kautta, Jesaja 54:2-3. Tee avaraksi telttasi sijaa, levennettäköön sinun majojesi seinien kangas, älä säästele, pidennä telttaköytäsi ja vahvista vaarnasi, sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle. Näin Herra rohkaisi Israelin kansaa omana aikanaan tai Jesajan aikana, että pitää laajentua, pitää levitä, ei pidä säästellä eikä olla tyytyväinen siihen tasoon ja työn määrään ja laatuun, mikä heillä silloin oli. Nämä oppilaat eivät sitten vain havahtuneet tähän huoneen pienuuteen, eikä heille tullut vain halu lähteä rakentamaan uutta suurempaa huonetta, vaan tämän lisäksi heille tuli käsitys ja ymmärrys, mistä hirret tulee hankkia uuteen rakennukseen ja mihinkä se huone tulee rakentaa. Heille ei siis tullut vain näky suuremmasta huoneesta, että kunhan vaan jostakin hirsiä tuodaan ja isompi rakennetaan, vaan he ymmärsivät, että hirret tulee tuoda Jordanilta ja huone tulee rakentaa Jordanille. Tämä on tämän kertomuksen yksi ydinkohta. Samoin seurakuntaa rakennetaan niistä ihmisistä, joiden elämässä Jordanin sanoma uskon kuuliaisuutena on toteutunut. Jordanin sanoma uskon kuuliaisuutena on toteutunut. Tänäkin päivänä Jumalan huonetta rakennetaan Jordanilta tuoduista hirsistä. Siitä sanomasta, sen sanoman omaksuneista ihmisistä ja uskon kuuliaisuudessa siihen menneistä, mitä sanoma Jordanista on. Näinhän kävi helluntaina, kun Pietari saarnasi. Apostolit 2:38.
Niin Pietari sanoo heille, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Ja 41 ja 2. Ja he ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ensimmäiseen seurakuntaan tuotiin hirret ikään kuin Jordanilta. Siellähän Johannes Kastaja Jordanilla saarnasi tehkää parannus ja hän kastoi ne ihmiset Jordanissa, jotka olivat parannuksen tehneet ja syntinsä tunnustaneet. Ja tällä samalla periaatteella Pietari yhdessä muiden apostolien kanssa toimi ensimmäisenä helluntaina. Ja tällä samalla periaatteella meidänkin tulee toimia tänä päivänä. Nostan esiin vielä toisen asian. Kun Salomon temppeliä rakennettiin, niin siihen hakattiin valtavat määrät setri- ja kypressipuita, ja niitä tuotiin sieltä Libanonilta. Siellähän jossain aikaisemmin se olikin toinen aikakirja 2:9, Salomo sanoi, kun hän katseli Jumalan antamia piirustuksia Salomon kautta, Daavidin kautta niitä piirustuksia, jotka hän sai, niin hän sanoi, minulla on hankittava paljon puuta, sillä temppeli, jonka minä rakennan, on oleva suuri ja ihmeellinen. Kun näitä puita sitten tähän Salomon temppeliin hakattiin ja haettiin, niin niitä todella kaadettiin sieltä Libanonilta. Libanon oli siellä pohjoisessa, siellä näitä setri- ja kypressipuita, temppelin rakennusaineita hakattiin. Mutta muistatko, kuinka ne sitten kuljetettiin, kuinka ne päätyivät Jerusalemin temppelin rakennusaiheeksi. Se on mielenkiintoinen reitti. Ne hakattiin siellä korkealla pohjoisessa Libanonilla ja ne kuljetettiin suoraan länteenpäin Välimereen. Ja sitten niitä uitettiin, niitä hirsiä, noin 150 kilometriä. Tuolla Välimeressä niitä uitettiin etelämmäksi aina Jaafoon asti Raamatun mukaan. Ja sitten ne nostettiin sieltä ylös merestä ja kuljetettiin Jerusalemin temppeliin rakennuspaikalle. Luetaanpa se toinen aikakirja 2:16 aivan sisältä. Silloin me hakkaamme puita Libanonilta niin paljon kuin sinä tarvitset ja me kuljetamme ne lautoissa meritse sinulle Jaafoon, toimita sinä ne sitten ylös Jerusalemiin. Kaikki puut, jotka temppeliin tulivat, kaikki ne hirret, jotka olivat temppelin rakennusaineita, niitä ei vain hakattu ja tuotu sitten temppeliin, vaan ne kaikki pyllähytettiin mereen. Ne kaikki siinä vaiheessa varmaan upposivat ja kävivät vähän syvemmälläkin, kunnes sitten nousivat pintaan. Ja niitä uitettiin siellä meressä noin 150 kilometriä pitkän matkan. Kukaan hirsistä ei olisi voinut sanoa, että ei minua ole kasteltu, ei minua ole mereen upotettu. Jokaisen täytyy sanoa, näin minut tuotiin temppelin rakennuspaikalle. Sitten ne tuotiin sinne ja nostettiin sieltä merestä ylös. Kasteen vertauskuvana. Kasteen vertauskuvana. Se, mitä tapahtui hirsille, se on kuva kasteesta. Ne vietiin mereen, niitä uitettiin sieltä ja ne nostettiin merestä ylös. Me olemme näitä Jumalan temppelin hirsiä, jotka tulemme ja joiden tulee kulkea tämä sama tie tullaksemme osaksi Jumalan seurakuntaa. Egyptistä vapautunut kansa, me luemme siitä 1 Korintolaisten 10:1-2. Isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Kun israelilaiset olivat vapautuneet Egyptin orjuudesta pääsiäislampaan veren kautta, kohta heidän edessään oli punainen meri. He astuivat alas siihen punaiseen mereen, he kulkivat sen meren kautta ja eräänä aamuhetkenä he nousivat ylös täältä merestä. Ja tämä mereen alas astuminen, siellä kulkeminen ja sieltä ylös nouseminen oli Paavalin mukaan kasteen vertauskuva. Aivan samalla tavalla kuin nämä temppelin hirret, jotka vietiin mereen, uitettiin meressä ja nostettiin merestä ylös, se oli kasteen vertauskuva. Ja näin tänä päivänäkin tulee toimia. No sitten palaamme tähän Elisan profeetan oppilaiden huoneen rakentamiseen. Jos Salomon kohdalla kaikki hirret uitettiin vedessä ja sieltä nostettiin ylös, niin miten sitten oli tämän profeetan oppilaiden huoneen hirsien kanssa? No se on ensinnäkin selvää, että he kaatoivat niitä puita aivan Jordanin rantapenkereeltä. No mistä me sen tiedämme? Kun erään hirttä kaataessa kirves kirposi hänen kädestään, niin mihinkä se lensi? Se lensi veteen, se lensi Jordan virtaan. Ei he missään kaukana Jordan virrasta, vaan siinä aivan Jordan virran penkereillä, siinä he kaatoivat puita. No on täysin selvää, että jos näin veden partaalla, joen äärellä kaadetaan puita ja sitten pitäisi viedä vaikka kilometrin päähän tai minkä matkan päähän vaan näitä hirsiä, niin ei kukaan hullu lähde tukkisakseilla raahaamaan niitä maata pitkin sinne hikihatussa syvää vakoa vetäen, vaan totta kai ne vierähytetään siihen Jordan virtaan, eikö näin? Ja ne kuljetetaan siinä, siihen kohti, mihinkä se huone oli määrä rakentaa, ja siitä ne nostettiin ylös. Joten minä olen täysin vakuuttunut, että Jordanin rantapenkereellä kaadetut puut uitettiin Jordan virrassa jälleen tämänkin huoneen rakennuspaikalle Salomon temppelin hirsien tavoin. Näin Jumalan seurakuntahuoneen rakentaminen liittyy erottamattomasti Jordaniin. Julista synti synniksi, julista parannusta ja kasta vain ne, jotka ovat tunnustaneet syntinsä ja kasta heidät upottamalla veteen. Se on Jordanin sanoma. Sitten menemme vielä toiseen, tällä tunnilla toiseen ja kaikkiaan viimeiseen Jordan kohtaan. Jordan oli luonnollinen rajajoki. Ja miksi se oli tätä? Koska Jordan virta kulki syvässä hauta vajoamassa. Se oli maastollinen este. Jos idästä päin tultiin luvatun maan puolelle, oli laskeuduttava syvään hautavajoamaan, ylitettävä Jordan virta, noustava takaisin ylös ja sitten vasta päästiin luvatun maan puolelle. Jumala aivoitteli ja antoi turvaksi ja suojaksi sotatilanteita varten Israelin kansalle tällaisen turvallisen itärajan. Länsirajahan ei silleen tarvinnut suojata, siellähän oli meri. No, sieltäkin saattoi tulla, mutta tämä Jordan virta oli Jumalan aivoittelema raja luvatulle maalle. Ja alun pitäen tarkoitus olikin, että jokainen Egyptistä lähtenyt israelilainen, jokainen sukukunta ylittää tämän Jordan virran siitä Jerikon kohtaalta ja he menevät sitten sinne Jordan virran länsipuolelle. Mutta kuinkas kävikään? 2,5 sukukuntaa alkoivat tinkimään. Mitä he tinkivät? Kuule Mooses, täällä itäpuolella on hyviä laidunmaita, eikö me voitaisi jäädä tänne? Toko meidän tarvitsisi viedä omiamme ja sukuamme ja syntyämme Jordan virran yli sinne toiselle puolelle? Me haluaisimme jäädä tänne ylittämättä sitä Jordan virtaa. Ja Mooses pahastui tästä. Ja hän sanoikin 4. Mooses 32:7, miksi viette israelilaisilta halun mennä siihen maahan, jonka Herra on heille antanut? Hän paheksui sitä, mutta viimein suostui siihen ja 2,5 sukukuntaa jäivät pysyvästi asumaan ylittämättä Jordania Jordanin itäpuolelle. Mutta niin, tänäkin aikana on näitä sukukuntia ja näitä ihmisiä, jotka sanovat, uskoon tulo riittää, uudesti syntyminen riittää, minä kiitän Herraa tällaisenaan. En minä kasteesta välitä, ei se ole minulle tärkeä opillinen kohta, minä voin olla uskossa ylittämättä Jordan virtaa. Ne ovat näitä henkilöitä, tähän 2,5 sukukuntaan kuuluvia, jotka kieltäytyivät ylittämästä Jordan virtaa. Katsotaan hetkeä myöhemmin näitä 2,5 sukukuntaa. Muut olivat turvallisesti siellä Jordanin ylimenneitä siellä länsipuolella. Mitä näille 2,5 sukukunnalle tapahtui? Kaikkein ensimmäisenä Assyrian kuningas tuli ja valloitti näiden 2,5 sukukunnan alueen ja vei heidät pakkosiirtolaisuuteen. Tottelemattomuudestaan ja tinkimisestään he joutuivat maksamaan kalliin hinnan. Vihollinen tuli, voitti heidät. Ja vei heidät pakkosiirtolaisuuteen. Ensimmäinen aika 5:26 sanoo, missä he ovat tänäkin, missä he tänäkin päivänä ovat. He eivät palanneet koskaan sieltä pystyneet palaamaan, vaan sinne he jäivät. Tinkiminen Jumalan sanasta ei ole siunauksen tie. Se on vaarallista, siitä joutuu maksamaan joskus kovan hinnan. Sana sanookin, älä siirrä ikivanhaa rajaa. Jos Jumala on asettanut maailman ja seurakunnan välille rajaksi Jordanin, älä ole siirtämässä tätä rajaa. Älä ole tekemässä tyhjäksi sitä ja sanomassa, ei se väliä. Kaikkihan me uskossa olemme, kun vain Jeesusta tunnustamme. No minä en heidän uskoansa kiellä, mutta opissa ja esimerkissä tulee seurata. Se on Jumalan tahto myös kasteessa Jordaniin. Seurakunnan ja maailman raja on Jordan vielä tänäkin päivänä. Vaikka ajan henki puhuu toista, niin pidetään kiinni periaatteesta, tästä periaatteesta. Maailman ja seurakunnan raja jokena on edelleen Jordan. Me emme halua siirtää ikivanhaa rajaa. Elikkä sitä sanomaa, mitä Jordaniin sisältyy. Nyt jatkamme sitten Raamatun viikon aiheen mukaista tarkastelua nostamalla esiin yhden toisen virran lisää, ja me löydämme sen Hesekielin luvusta 47. Ja luemme sieltä vähän hyppien joitakin jakeita. Aloitamme ensimmäisestä jakeesta, Hesekiel 47. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle ja katsoi, että kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin. 3., 4. ja 5. jae. Mennessään itää kohti mies mittanuora kädessään mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä poikki, ja vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän mittasi 1000, tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi nousi uimavedeksi, virraksi, josta ei voinut käydä poikki. 8. ja 9. jae. Ja hän sanoi minulle, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas aro maahan ja tulevat mereen, niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee. Ja kaikki elolliset, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet tulevat, sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa eloon, mikä minne vain virta elämään, minne vain virta tulee. Halkaistusta kalliosta juokseva virta ja Jordan virta opetti meille monia hengellisiä totuuksia. Ja tästä virrasta me voisimme oppia paljon lisää asioita, mutta aika ei anna myöten tänään, kun nostaa esiin 1 tai 2, ehkä 3 lyhyttä asiaa tästä virrasta. Ja loppu jää teille kotiläksyksi tutkia tätä Hesekielin lukua 47. Ensimmäisessä jakeessa sanottiin, että vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta, eli temppelistä tämä virta lähti liikkeelle. Jokainen meistä uskovaisesta on Jumalan temppeli. Koska Jumalan henki asuu meissä, eikö näin? Ja tämän kertomuksen mukaan meistä jokaisesta, meidän temppelistämme, tulisi virrata tämä Hesekielin 47 kuvaava Jumalan virta, eikö näin? Jokaisesta meistä tulisi tämä virrata niillä seurauksilla, mitä tässäkin virrasta kerrotaan. Mutta ajattelen kuitenkin niin, että tässä pääpaino on ensisijaisesti puhua Kristuksesta, Jumalan temppelinä ja hänestä vuotavasta elämän virrasta. Totta kai kun me nautimme hänestä, niin meistäkin alkaa tämä sama virta, mutta hän on se ensisijainen lähde, hän on se varsinainen temppeli ja hänestä vuotaa, hän on lähde ja hänestä vuotaa Jumalan virta. Sitten jakeessa 3, 4 ja 5 esitettiin aina tällainen ajatus, että mies tulee mittanuora kädessään ja mittaa 1000 kyynärää ja antaa profeetan astua virtaan, ja sitä vettä oli siinä alkuun nilkkoihin saakka. Sitten taas mitattiin lisää, mentiin virrassa eteenpäin ja käveltiin, oli polviin asti. Ei vieläkään oltu tyytyväisiä mittaaja, vaan sanoi, että jatketaanpas matkaa. Ja mitattiin taas lisää ja mentiin syvempään kohtaan ja käytiin virran ylitse ja vettä oli lanteisiin asti. No ei sekään vielä riittänyt mittaajalle, vaan hän kehotti profeettaa, että käydään vaan vielä eteenpäin. Ja niin sitten mentiin ja astuttiin virtaan
ja todettiin, että nyt ollaan uimavesissä. Nyt ollaan uimavesissä. Kun vesi ulottui nilkkoihin saakka, niin virran voimavaikutus oli siinä vaiheessa aika vähäinen, eikö näin? Ihminen itse hallitsi itseänsä ihan täysin. Se oli vain pientä sellaista märän tuntua siellä jaloissa. Ei se virta vielä hallinnut, vaan ihminen oli itse oman itsensä herra. Pystyi tekemään sitä tai tätä, menemään tuonne tai tänne. Virta kulki, mutta ei se vienyt miestä mukanaan vielä. Hän oli liian matalalla, eikö näin? No sitten, kun hän meni vähän syvemmälle ja vielä syvemmälle, niin virran ote ja voima alkoi lisääntymään tähän profeettaan, eikö näin? Ja vihdoin viimein, kun hän tuli uimavesiin, niin hänen täytyy todeta, että minä en enää kuljetakaan itseäni, vaan tämä virta vie jo minua. Vaikka minä haluaisin oman mieleni mukaan uida tolle rannalle, en minä kykenekään sinne menemään, vaan virta kuljettaa, virta vie, virran ote minuun on jo niin voimakas ja niin väkevä. Tämä osoittaa sen, että meidän Jumalan virrassa olemisellemme on erilaisia syvyyksiä, erilaisia asteita. Me voimme olla Jumalan virrassa vain pikkusen, vain nilkkoihin asti ulottuen, vielä vähän enemmän, vieläkin enemmän. Päämääränä on se, että me tulisimme uimavesiin. Jumalan virta kuljettaisi meitä, ottaisi meistä yliotteen. Meidän oma voimamme olisi ikään kuin menetetty. Me emme enää itse ohjailisi, me emme enää itse päättäisi asioista, vaan Jumalan henki vie, Jumalan henki kuljettaa. Jumalan voima on se, mikä vaikuttaa, eikö näin? Me olemme kokonaan uppoutuneita tähän Jumalan virtaan. Meistä ei näy mitään muuta kuin pää pinnalla. Ja jossain kohti sanotaan, että se pää on Kristus. Näinkin voisi ajatella. Meistä näkyy vain Kristus, kun me olemme Jumalan virrassa ja uimavesissä. On joitain henkilöitä, jotka tyytyvät olemaan vain nilkkavesissä. Heille riittää pieni siunaus, pieni voimavaikutus. He haluavat itse hallita, itse päättää, itse mennä, itse käyttää oman aikansa haluamallaan tavalla ja rakentaa elämänsä niin kuin heistä hyvältä tuntuu. Mutta Jumalan kiitos on niitäkin, jotka pyrkivät aina vain syvemmälle ja syvemmälle, yhä voimallisempaan ja väkevämpään Jumalan läsnäoloon. Yhä syvemmälle uppoutumaan Kristukseen, Pyhän Hengen virtaan ja Pyhän Hengen voimaan, että virta vie, virta kuljettaa heitä ja he voivat vaeltaa tässä Jumalan Hengen voimassa. Jeesus sanoi lihan ruumissa ollessaan, kun hän oli riisuutuneena eräällä tavalla jumalallisesta jumaluudestaan siinä mielessä, että hän teki itsensä isästä riippuvaiseksi. Niin hän sanoi, en minä voi itsessäni mitään tehdä, isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat häneen. Tämä on se korkein päämäärä, tämä on uima vesissä olemista. Me tunnustamme, me emme kykene itsessämme, emmekä me haluakaan pystyä itsessämme omassa viisaudessamme ja voimassamme tämän maailman viisauden avulla, vaan Jumalan Hengen avulla tekemään ja toimimaan. Paavali sanoi, kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Elikkä. Kun hän oli syvällä Jumalan virrassa, hänen oma voimansa oli ikään kuin pois. Ja virta vei, hän oli väkevä. Missä hän oli väkevä? Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.
Jeesuksessa, Kristuksessa, hengen voimassa. Jeesus tuli kiusauksen korvesta hengen voimassa. Ja hän alkoi vaeltaa. Hän oli uimavesissä ja siihen meidänkin tulisi pyrkiä ja mennä. Taivaallinen mittaaja ei ole ennen tyytyväinen. Jumalan henki ei ole ennen tyytyväinen meidän kohdallamme, kun hän on saanut mitattua ja vietyä, kuljetettua meitä aina uimavesiin saakka. Älä tyydy vähempään, sanon sinulle ja sanon itselleni. Ei ole kysymys aina siitä näin päin, että minä olisin saanut pyhää henkeä lisää, vaan että pyhä henki on saanut minua lisää. Pyhä henki on saanut minua lisää, minut kokonaan hallintaansa ja valtaansa. Se on uimavesissä olemista. Sitten jakeessa 9, sitä 47 lukua, sanotaan, minne vain tämä kaksoisvirta tulee. Teksti kokonaisuus, kun me luemme noita jakeita, puhuu selvästi temppelistä lähtevästä yhdestä virrasta. Mutta kuitenkin jae 9 puhuu kahdesta virrasta alkukielen mukaan, joka on sitten käännetty Kirkkoraamatussa 3.8 ja Raamattu kansalle käännöksessä kaksoisvirraksi. Mihin tämä kaksoisvirta viittaa? Mikä sanoma sillä kaksoisvirralla on tässä kohden? Lähdetään siitä, että Raamattu selittää Raamattua. Ja yritämme siltä pohjalta päästä selville, mitä se kaksoisvirta tarkoittaa. Me löydämme nimittäin ikään kuin tämän kaksoisvirran muualtakin Raamatusta, ja sieltä me saamme näkemyksen ja käsityksen, mitä tämä kaksoisvirta tarkoittaa. Tässä yhtenä iltana puhuin siitä kalliosta, jota sauvalla lyötiin ja joka halkesi. Ja jossa myös tapahtui niin, että kultaisen vasikan tuhka hienonnettiin, rouhennettiin ja heitettiin tänne veteen ja se muuttui veren punaiseksi. Näin ollen siinä kalliosta juoksevassa vedessä oli sekä vettä että siinä oli ikään kuin tätä verta ja sitä se tuli juoda, sitä sen Mooses juotatti israelilaisille. Ja jokainen, joka ei juonut siitä virrasta, niin hänet sitten surmattiin. Vain se juominen, huulissa oleva merkki, pelasti ja kertoi, sinä olet totellut käskyä ja määräystä. Näin tämä kalliosta, halkaistusta kalliosta juokseva vesi tai virta, se oli kuin kaksoisvirta. Siinä oli vettä. Ja siinä oli tätä veren tapaista aineesta. Se oli kaksoisvirta. Ja siitä juomalla ihminen pelastui. Ja se oli kuva Jeesuksen Kristuksen kyljestä vuotavasta verestä ja vedestä. Muistat sitten Karmelin tapahtuman. Elia oli siellä uhrannut uhrinsa. Tuli oli langennut taivaasta, mutta Baalin profeettojen alttarille ei ollut mitään tulta ilmaantunut. Ja siellä kerrotaan, että sen jälkeen, kun tuli oli taivaasta tullut, niin Elia sanoi, ottakaa Baalin profeetat kiinni. Ja he ottivat nämä 450 Baalin profeettaa kiinni, ja Elia aikoi surmata ja surmasikin nämä Baalin profeetat. Mutta mihinkä hän meni surmaamaan nämä Baalin profeetat? Hän meni Kiisonin purolle. Siellä Kiisonin puron rannalla, siellä hän surmaa nämä 450 Baalin profeettaa. Ja ilmiselvästi heidän verensä valui ja vuoti tähän Kiisonin puroon. Siitä hetkestä lähtien Kiisonin puro oli kuin kaksoisvirta. Siinä vuoti vesi ja siinä vuoti surmattujen veri. Sitten kerrotaan pitallisen puhdistamisen yhteydessä. Siellä kolmannessa Mooseksen kirjassa 14. luvussa mielenkiintoinen kertomus. Oli saviastia ja siihen saviastiaan otettiin raikasta vettä, kaadettiin. Otettiin sitten uhrieläin ja se uhrieläin surmattiin siinä saviastian päällä. Mitä tapahtui? Uhrieläimen veri vuoti ja tippui tänne saviastiaan ja raikas vesi ja uhrieläimen veri sekoittuivat toisiinsa. Siitä tuli kuin kaksoislähde, siellä oli vettä ja siellä oli verta. Ja kun näin oli, sitten otettiin tätä veren ja veden sekoitusta ja sitä pirskoiteltiin pitallisen päälle silloin, kun hänet julistettiin puhtaaksi. Ja mehän tiedämme, että pitaali on synnin vertauskuva. Ja tämä vesi ja veri ei voi olla mistään muusta puhua kuin Jeesuksen kyljestä vuotavasta verestä ja vedestä, jota meidän päällemme vihmottuna puhdistaa meidät syntipitaalista, eikö näin? Tämä oli kaksoislähde. Sitten Sionilla, Sion vuoren luona, liittoa tehtäessä, kansan päälle pirskoiteltiin jotakin. Ei pelkkää vettä, ei pelkkää verta, vaan sekä vettä että verta. Jälleen ikään kuin kaksoislähteestä pirskoiteltiin heidän päällensä ja näin he tulivat liitosta osalliseksi. Jälleen viittaus Kristuksen kyljestä vuotavaan vereen ja veteen, jonka kautta me olemme päässeet liittosuhteeseen Jumalan kanssa. Ja se on suuri asia. Me olemme liitossa hänen kanssaan, me olemme hänen omaisuus kansaansa. Koska Hesekielin näyssä se virta juoksi temppelistä, niin se oli tietenkin kaksoisvirta siinä mielessä, että siellä temppelissähän oli raikasta lähdevettä, ikään kuin elävää vettä. Ja se oli varmaan yksi osa, mikä juoksi sieltä temppelistä. Mutta olihan temppelissä alttari, missä uhrattiin paljon eläimiä ja näiden eläimien veri vuoti siellä ja se valui alttarille. No mikä oli toinen aines, joka sieltä temppelistä lähti vuotamaan ja valumaan? Näiden alttarilla uhrattujen uhrieläimien veri, eikö näin? Näin ollen se kaksoisvirta, mikä Hesekiel 47 jakeessa 9 sanotaan, sekin oli vettä ja verta. Sekin oli vettä ja verta ja se viittaa jälleen Kristuksen kyljestä vuotavaan vereen ja veteen. Olisi mielenkiintoista katsoa näitä jakeita pitempäänkin. Katsoa esimerkiksi sitä, miksi se virta virtasi itään päin. En malta olla sanomatta, ilmansuunta itä. En nyt puhu Neuvostoliitosta, vaan puhun Raamatun hengessä. Ilmansuunta itä on mielenkiintoinen ja suuri teema Raamatussa. Toissa syksynä pidin aiheesta itä jossakin päin Suomea 7 raamattu tuntia. niin tiedät, että aihe on laaja, rikas ja mielenkiintoinen, mutta nyt ei ole mahdollisuutta siihen mennä tämän enempää. Tutki, jos sinua kiinnostaa. Ja olisi mielenkiintoista katsoa, mitä tämä virta sai aikaan ja mitä se ei saanut aikaan. Keissä se sai jotakin aikaan ja keihinkä se ei vaikuttanut yhtään mitään. Tänäkin päivänä Kristuksen veri, se tekee tietyille henkilöille, jotka ottavat sen vastaan, se tekee tehtävänsä. Mutta jotkut tylysti kieltävät ja torjuvat sen ja se menee täysin hukkaan. Se ei vaikuta heille yhtään mitään. Tulee mieluummin tuomio. Heille eräänä päivänä. Näin oli kahtalainen vaikutus tämän virrankin vedellä, mihinkä se sitten virtasi. Mutta nyt on aika siirtyä viimeiseen kohtaan tällä Raamattu-viikolla. Ja me avaamme Johanneksen evankeliumin 7. luvun ja luemme sieltä 3 jaetta. Jakeet 37, 8 ja 9. Täällä aloittaja viittasi juhlan viimeiseen suureen päivään, ja tästähän me sen löydämme. Johannes 7, 37 eteenpäin. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi, huusi ja sanoi, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sennän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Israelissa oli 3 suurta juhlaa, joihinka oli määrä lähes kaikkien tulla ja kokoontua Jerusalemiin. Ainakin kaikkien miesten oli ehdottomasti tultava, ja Jumala sanoikin, että jos te tätä tottelette, niin minä vaikutan, että vihollinen ei hyökkää maahan näiden juhlien aikana. Sehän oli täysin turvaton, eihän siellä ollut kuin naisia ja lapsia, vaan siellä suurella alueella, kun kaikki miehet oli Jerusalemissa. Mutta Jumala, joka kääntää kuningasten sydämiä, ajatuksia kuin vesipuroja, ei sallinut heidän hyökätä näiden juhlien aikana Israelin kansan kimppuun, vaan varjelus, yliluonnollinen varjelus oli heidän yllänsä. Niin he kokoontuivat. Nämä juhlat oli, kuten me tiedämme, se oli pääsiäinen ja se oli leikkuujuhla eli helluntai ja sitten se oli 3. lehtimajan juhla. Näinä 3 juhlana kaikkien miespuolisten, ja monethan tulivat perheineen, niin kuin tiedämme, Jeesuksenkin vanhemmat ja Jeesuskin oli mukana pääsiäisjuhlilla monesti jo pienestä pitäen siellä. Ja luetussa tekstissä kerrotaan nimenomaan tästä lehtimajan juhlasta, tästä 3. viimeisestä syksyn juhlasta, siitä on kysymys näissä jakeissa. Ja tarkemmin ottaen näissä jakeissa kerrotaan vielä tästä 8. päivästä. No ennen kuin menen siihen 8. päivään, niin sanon lehtimajan juhlasta yleensä, että silloin asuttiin lehtimajoissa. Ja se oli sen muistona, että kun israelilaiset lähtivät Egyptistä, niin Raamattu sanoo, he asuivat lehtimajoissa. Ihan itse en tätä täysin ymmärrä, kuinka hiekka erämaasta saattoi löytyä niin paljon puita, että oltaisiin voitu lehtimajoja rakentaa, mutta luotetaan Jumalan sanaan. Se menee joskus yli meidän ymmärryksemme, mutta meidän on kumarrettava ja hyväksyttävä, mitä Jumala sanassaan meille sanoo. He asuivat lehtimajoissa. Ja näin lehtimajajuhlien aikanakin tultiin asunnoista pois ja rakennettiin sinne pihoille näitä lehtimajoja. Sitten muisteltiin tätä korpivaelluksen aikaa. Mutta sitten juhlan viimeisenä suurena päivänä, mistä nämä jakeet nyt nimenomaan kertoivat, Silloin erityisesti muisteltiin juottamisihmettä, joka tapahtui erämaassa. Ja siitähän me olemme puhuneet, joko se tapahtui sauvalla kallioon lyömällä, kallio halkesi ja antoi vettä, tai sitten Jumala sanoi, puhu kalliolle, niin se on antava vettä. Mutta näitä juottamisihmeitä tuon juhlan viimeisenä 8. suurena päivänä muisteltiin. Näin ollen tämä lehtimajan juhlan 8. päivä, se viittasi taaksepäin, mitä Herra oli tehnyt aikaisemmin Israelin kansan elämässä. Mutta me tiedämme, se viittasi myös eteenpäin. Se viittasi myös eteenpäin. Viittasi profeetallisena siihen, mitä kerran tulee Golgatan ristillä tapahtumaan. Siellä on se varsinainen juottamisihme. Siellä on se varsinainen kallion avautuminen. Siellä on se varsinainen lähteen avautuminen. Mutta tämä puolihan oli juutalaisilta hyvin paljon salassa. Muutamat valveutuneet vain ymmärsivät ja odottivat Messiasta tässä mielessä. Juhlan viimeisen päivän seremoniasta on pikkusen erilaisia tietoja, mutta se näyttänee olleen pääpiirteissään seuraavanlainen. Tämä 8. päivän ohjelma, mistä tuossa jakeissa kerrottiin. Pappien johdolla temppelistä lähti suuri kulkue hakemaan vettä Siiloan lammikosta. Siiloan lammikkohan oli lammikko, mihinkä Kiihonin lähteen vesi virtasi Hiskian tunnelin kautta. Monet Israelissa kävijät olette käyneet Kiihonin lähteellä, itsekin olen käynyt, ja sitten olen kahlaten vaeltanut tämän Hiskian tunnelin läpi, yli 500 metriä pitkän tunnelin läpi, joka kulkee siellä kallion sisässä, kynttilän valossa ja sähkölampujen valossa siellä mennään, sinne ei auringonvalo paista, ja me olemme sitten saapuneet sinne Siiloan lammikolle. Ja tästä lammikosta ammennettu vesi vietiin juhlakulkuessa kultaisessa astiassa ilon ja riemun raikuessa temppeliin, missä ylimmäinen pappi otti tämän veden ja hän kaatoi tätä vettä ynnä viiniä alttarilla olevaan verikuurnaan. Ja samanaikaisesti, kun ylimmäinen pappi kaatoi vettä ja viiniä, jälleen kaksoislähde, suuri kuoro, temppelikuoro, missä oli yli 500 laulajaa, virittivät laulun. Mitä he lauloivat juuri tuossa hetkessä? He lauloivat Jesajan luvun 12 jaetta. 3, joka kuuluu, te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Sitä valtava kuoro lauloi ylimmäisen papin kaataessa pedestan lammikosta haettua vettä ja viiniä siihen alttarin verikuurnaan. Näin oli tehty jo vuosikymmeniä luvattua Messia odotellen. Kansa tiesi tämä lupaus ja kohta on messiaaninen. Ja yhä uudelleen he joutuivat pettymään. Me vain kaadamme tässä tätä ja toivomme, että Messias tulisi ja olisi jo tullut, mutta ei tullut vieläkään. Seuraavana vuonna toistui sama toivo mielessä, joko Messias nyt tulisi, vaikka meidän laulumme aikana ilmaantuisi. Ja kaadettiin ja veisattiin ja lähdettiin kotiin, ei ollut Messiasta vieläkään saapunut eikä vieläkään tullut. Mutta nyt tuona päivänä tapahtui jotakin ainutkertaista. Kun kuoro lauloi hebrean kielellä, te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä, niin tämä pelastuksen sana on hebrean kielessä Jesua, Jesua. Te saatte ilolla ammentaa vettä Jesua lähteestä. Jeesus oli paikan päällä. Ja kun hän kuulee suuri kuoro laulussaan, mainitsee hänen nimensä. Jeesus on Jesua. Mainitsee hänen nimensä. Kuinka ilolla saadaan ammentaa vettä Jeesus lähteestä. Ja hän tiesi, että tämä kohta oli messiaaninen. Hän ei voinut enää olla hiljaa. Hän avaa jumalallisesta pakosta suunsa ja huutaa. Jos joku janoaa, niin tulkoo minun tyköni ja juokaa. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoi, juokseva elävän veden virrat. Hän omisti tämän pelastuksen lähteen itseensä. Hän ilmaisi olevansa nyt kaikelle kansalle tuo pelastuksen lähde, mitä he olivat laulaneet vuosikymmeniä. Nyt se oli tullut paikalle, tulkaa minun luokseni ja juokaa, sitä hän tahtoi sanoa. On selvää, että uskonnollinen koneisto piti tätä Jeesuksen huutoa häiriökäyttäytymisenä. Se oli häiriökäyttäytyminen. Ja varmaan häntä yritettiin vaientaa, temppelipalvelijat ja vartijat menivät ja yrittivät tukkia hänen suutansa. Tommoisella tulee huudolla häpäisemään meidän juhlamme. Varmaan kävi niin kuin sokealle Bartimeukselle, kun hän tiepuolessa huusi, alkukielen mukaan jopa kiljui. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Edellä kulkijat yrittivät vaientaa häntä ja hiljentää häntä. Ei tämä sovi, tällainen huuto, meidän pääsiäissaattuoseen. Me mennään Jerusalemiin juhlille, ole sinä sokea siellä hiljaa, älä sinä huua. Tuki suusi. Varmaan näin kävi Jeesuksenkin kohdalla. On sääli, että kansa kansana ja Jerusalem hylkäsi Kristuksen pelastuksen lähteenä. Se oli tullut heidän keskelleen. Se virtasi ja se vuosi ja se kutsui luoksensa, mutta he eivät tulleet, he eivät ottaneet, se ei kelvannut heille. He jatkoivat tästä eteenpäin samaa rituaalia vielä 40 vuotta, aina siihen hetkeen asti, kunnes roomalaiset Tiituksen johdolla tulivat, musersivat kaupungin ja hajottivat temppelin, ettei jäänyt kiveä kiven päälle. Siihen loppui sitten heidän kuolleet juhlamenonsa. Ne muuttuivat kuolleeksi sillä hetkellä, kun Jeesus elävän veden lähteenä ilmestyi heidän keskellään. Niin kuin vanhan testamentin uhritkin menettivät merkityksensä Golgatan suureen päivään. Sen jälkeen ei enää uhreja, eläinuhreja tarvita. Siihen asti oikealla sydämellä uhrattuna ne olivat voimassa ja Jumalan ohjeen mukaisia. Mutta Golgatan jälkeen ne menettivät merkityksensä. Ja niin tämä rituaalikin menetti merkityksensä. Mutta kiitos Jumalalle. Sinä ja minä olemme kuulleet hänen huutonsa, hänen kutsuhuutonsa. Me olemme tulleet hänen luoksensa. Me olemme ammentaneet ja juoneet tuosta lähteestä ja meidän sisimpäämme on syttynyt, muodostunut, syntynyt. Tämä sama pelastuksen lähde, eikö näin? Elämän virta. Pelastukseksi meille ja pelastukseksi meidän kautta mahdollisimman monille. Jumala teitä siunatkoon. Aamen, aamen.